төвийн Монгол радио хөхөтөөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио хөхөтөөс ярьж байна. Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн хөхөттөх найруулга хэлцээс бэлтгэн хүргэж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Анхны дугаар 9-өөс 10 цагийн хооронд, давталтын дугаар 12-өөс 13 цагийн хооронд явагдана. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр үрдээр мэдээллийн хөтөлбөрөө сонсгож, дараа нь утга урлагийн нэвтрүүлэг сонсгоно.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Мэдээллийн хөтөлбөр. Одоо мэдээллийн хөтөлбөрөө сонсгоё. Чилингол аймаг ажилсаар ядуу тэтгэгийг ядуугаа сангижруулах зангилгын ажиллагаа гол арга хэмжээ болгон атгаж байна. Чилингол аймгийн чулуун хөвөд цаан хушууны улаан цав сумны Ингэр булаг гацаа бол хушуун төв мянгат болгоснаас 40 гаруй километрийн зайтай байрлаж байгаа суулан малжих гацаа юм. 2014 онд Ингэр булаг гацаанд 25 амьдрал ядуу өрөх 58 ядуу хүнтэй байж, 2017 онд тус гацаа нь ядуу хчиртэй гацаа байснаа ойрын 2 жилд дээр шатны олон төрлийн ядуу тэтгэх өтрийн бодлогыг идэвхтэй хэрэгжүүлсэн бөгөөд гацааныхаа үндсэн байдал, амьдрал ядуу айлынхаа үндсэн байдалд зохицуулж ядууг оновчтой тэтгэснээс 2018 оны сүүлж болоход Ингэр булаг гацаа нь ядуугаас ангижирж 27 өрхийн 53 хүн нь ядуугаас ангижирсан байна. Ингэр булаг гацааны гашаан дарга төгсөө хэлэхдээ
манайх цаа бол уулын ядуу хүчтэй гачаа байсан шүү дээ. 18 оны төст одоо ядуугаас ангижирсан гачаа. Чигэдвэл одоо ядуу тэтгэх бүлмөнгийн 79 төмөргийн төлжүүлийн мөнгөөр Эрдэнэ махны үлстэ бэл оруулаад чигэд 110-ын ашиг хаваалтын мөнгөөр 12 хүрэхэд хаваалсан байгаа. Тэгэхээр 18 оны 2 дугаар ээлжийн ядуу тэтгэх бүлмөнгийн 15 төмөргөөр 100 захархан их мал аваад 8 хүрэхэд хаваалсан байгаа. Тэр нэгний 18 оны хамтын хурамтлыг төгчүүлэх сар мөнгө 30 төгрөгийн бэл мөнгөөр 20 толгой шимэнтэр үнийн аваад тэгэнийг гачааныхаа нэг толгойлох айлд малжуулаад чигээр малцсан сэтгэлэн 110-ын малцсан сэтгэл татварж аваад тэргүүр ана 3 харьчих 3 харьчих 2 харьчих 2 гэсэн харьчлаар 3-ийн гачааныхаа сар мөнгөний хурамтлуулгаад 3-аар нь ядуу өргөтгөхэд 2-аар нь 6 амьдлын тэтгэлт 2-аар нь юм юм л гэдэгт болсон.
Чилингол аймгийн чулуу хувад цаан хөшөө улсын төсийн ядуу хчиртэй хөшөө болсны хойд ойрын жилээс нааш аж үйлсээр ядуу тэтгэхийг чухалчлан атгаж олон ичтсэн аж үйлсээр ядуу тэтгэх байршилтыг бүрдүүлэн ядуу тэтгэж инээн хөгжүүлэх бэл мөнгө 5665 том төгрөгийг зарчуулж бүх шууны 78 гачаа тусгаанд аж үйлсээр ядуу тэтгэх төрөл зүйлийг бүхнийг бүрхүүлжээ. Үүнд бүх шууны 66 гацаанд 4190 том 7500 төгрөгийн бэл оруулж Бээжингийн Юэшинжай, Өвөр Монголын Эрдэнэ Улаан Идааны үйлс, Шулуун хувад цаан хөшөөний Мөншин махны бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг дагуулагч аж ахуйлал шууд дайчлах юм уу? Эд хөрөнгө ашиг орлого хуваарлах зэрэг арга хэлбэрээр аж ахуйлал дагуулан ядуугаас ангижруулах тогтчийг байгуулж, бүх шууны 2164 дансалж хартлсан ядуугчртай өрхийг тэтгэн дэмжижээ. Дахиад 64 гацаанд 1474 том 2500 төгрөгийн бэл оруулж, гачаа тосхон өөртөө зохион байгуулж, бүтээн байгуулах хотруул зүйлийг хэрэгжүүлж, дансалж хартлсан 1400 бүгэд 5 ядуугчртай өрхийн 2959 хүнийг тэтгэн дэмжив. Үүнээс гадна 3635 том төгрөгийн бэл оруулж, 22 гачаа тосгонд гэрэлгээр ядуу тэтгэх өдрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, олон тосгон холбоолон бүтээн байгуулах хэлбрээр тосгоны дэсийн гэрэлгээр ядуу тэтгэх цахилгаан өртөө 2-ыг бүтээн байгуулж, 12 дугаар сарын 30-ны өдөр торт нийлүүлж цахилгаан гарган 2019 оноос эхлэн 22 гачаа тосгоны 924 ядуу хүчтэй өрхөд жил бүрийн 3000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлаж, тосгон болгоны хамтын аж ахуйн орлогыг жил бүрийн 5 төмөр төгрөг нэмэгдүүлсэн байна.
FM 104.5 мэдээллийн хөтөлбөр таны сонирхт хүрч байна.
FM 104.5 мэдээллийн хөтөлбөр таны сонирхт хүрч байна. Хөлбөмбөр хотын орон нутгийн онцлогтой аялал жуулчлалын үйлс эрчимтэй хөгжиж байна. Одоо дэлгэрэнгүй болгоё сурвалж ирэгчээс ойлгоё.
Сонсогчдоо, Хүлэн Баярын Аражуу Төлөөс хорооны сурвалжлагч Арухан Симбарга баран хүчний сурвалжлагчийн үртэний сурвалжлагч Уяхан Үйгон танартай мэдээ дамжуулж байна. Ойрын жилд Хүлэн Баяр хот амиахой төрөнд тавьж бухурдлаггүй хөгжилтийн ойлгох дүнийг ямагт баримталж өргөн уудам тал нутаг үзэсгэлэн сайхан уул ус өнг ялгарсан үндэстний уламжлалтай жан арансэл зэрэг жугаачлын их байлаг төшгөлөн өөрмөц онцлогтой жугаачлын нэр тэмдгийн идэх хөтийн үүснээс жугаачлалтын анхаарлыг ихтэй татаж бай. Зугаатчагч Тэншавдун Симбарга баруун хучуугаар зугаатч явахдаа яг сайхан богдуулын олон улсын зан үйл соёл зугаатчлын найртай тааралдаж найрын тухайн талбарын гүн зузаан үндэсний зан үйл соёлын уур амьсгал болон баригийн ховчос засал мөнгөн эддэл цагаан улаан эдгээ зэрэг ботцын бос соёлын үеийн бүтээгтүүн нь түүний анхаарлыг ихэр татаж тэр баруун хучууны хонин махи амтласны дараа өнөхөр нэр нэдэртэй нийцсэн амтд мах байна гэж ярьж байлаа.
응급신 зөвхөн найзаасаа баяу телевиз хараачугаас шин баргуур хүчний хоньны мах хамттай гэж сонсдог байсан. Энэ удаа өөрийн биеэрээ ирж ямтлаад өнөхөр нэр нэгдэртэй нийцсэн амтд идэм мөнгө гэдгийг мэдлээ. Хэрвээ өвөр Монголын хамгийн амттай хонь үхрийн мах Хүлэн Баярт байна гэвэл Хүлэн Баярт ирж хамгийн амттай үхэр хоньны мах идэх гэвэл даруй шин баргуур хүчинд иргэл зөхнө. Өчигдөр би бас хулан нүрийн алтан иргэд хүрч үзлээ. Миний бодохоор энэ газар үнэхээр хачин гайхалтай. Зүүн гар талд тал нутаг, баруун гар талд нуур цөхрөм. Үнэхээр гой сайхны нутаг юм байна. Нутгийн ард түмэн бас маш халуун дотносх ба. Үнэхээр нэг хүнээ сэтгэлийг дохтуулах сайхан тал нутаг байна.
Бөөжингөөс ирсэн зугаачч зэн авгаа сурвалжлах үлэхтэй.
Энэ сайхан тал нутгийн амиахан орчин тойрог нь сайн. Ардын зан шаншил шулуун шударга урагчин байдаг. Өнөөжилийн цуутлын найр ойрын жилэгдэх хамгийн их хөвчөний найр болсон байна. Би өнгөрсөн бас иймэрхүү цуутлын найрд ирдэг байсан. Миний үзэхээр цуутлын их байлгийг нэн хөгжлөх талаар улам нэг алхам төвлөрч бол нэг сайн болно гэж бодож бий.
1-6 дугаар сард Ордос хотын Дуншуур төвөргөөс дэвшчих болоролттой голдлогт ааж үйлдвэрийн төрөлзөлийн 75 барилгаан эхлүүлсэн юм уу? Барилгаан сэргээж барилгаа эхэлж барилга сэргээсэн норм 170-ийг 8-д хүрсэн байна. Одоохонд Өвөр Монголын Хүйнэн Нүүрс хэмээх ааж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн нүүрсээр шатамхай хий үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны барилгын хийжүүлэх төхөөрөмжийн барилгын тухайн талбарт 300 гаруй ажилтан яаралтай ажиллаж тус төхөөрөмж нь энэ жилийн сүүлчэд гол зөвчийн барилгаан бүхнийг дуусгах болно. Хүйнэн нүүрсээр шатамхай хий үйлдвэрлэх төрөл бол манай улсын анх тагч бүлгийн нүүрсээр шатамхай хий үйлдвэрлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн нэг нь байж, 1-р хугацааны барилгаар бүтээн байгуулсан жилд 4 дуншуур босоодруулж матрийн нүүрсээр шатамхай хий үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам нь 2014 онд зинхнээр ашиглалтад орж, нийт 20 дуншуур босоодруулж матер шатамхай хий үйлдвэрлээд байна. 2018 оны 5-р сард Өвөр Монголын Хүйнэн Нүүрс хэмээх ааж үйлдвэрийн хязгаарт компани нь 120 дуншуур төвөргийн бэл оруулж байгаад Хүйнэн Нүүрсээр шатамхай хий үйлдвэрлэх 2-р хугацааны төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж эхлэв. 2-р хугацааны барилгын ажилд 12 дуншуур босоодруулж матрийн нүүрсээр шатамхай хий үйлдвэрлэх чадвартай байж 2021 онд бүтээн байгуулж дууссан ашиглалтад орж ашиглалтад орсны сүүлээр жилд 500 гаруй төмөн тон нүүрсийг ондоошуулан боловсруулж жилд 65 дуншуур төвөргийн үйлдвэрлэлийн өртгийг үдэн 3000 гаруй хүнд ажил олгож дийлнэ. Энэ жилээс нааш Ордос хотод том чухал төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх ажлыг идэвхтэй сайн хийж, том чухал төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад суурилан шинэ хөгжлийн сэтгцийг найдваржуулахаар гардаж болгож, аж ахуй нийгмийн чанар жуулч хөгжлөлтөнд хүчтэй ахиулсан байна. Энэ жил Ордос хотод дуншуур төвөргөөс дэвшэх бэл оруулалттай голдохтой аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийг 100 бүгэд 6 хэрэгжүүлж, ерөнхий бэл оруулалт нь 2780 дуншуур төвөрөнг төрөн 2019 онд 446 дуншуур 3000 том төвөргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. 1-6 дугаар сард Ордос хотын дуншуур төвөргөөс дэвшэх бэл оруулалттай голдлогтой аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн 75 барилгаа эхлүүлсэн юм уу? Барилгаан сэргэж 118 дуншуур 3000 том төвөргийн бэл оруулалтыг биелүүлэн барилга эхэлж барилга сэргээсэн норм нь 170-ийг 8-д хүрсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Хариуцсан найруулагч мандах нэвтрүүлэгч Мөнгөн Хуар, хянагч Ванхай Бу.
Өвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Өвийн араачуу хороноо утаг урлагийн нэвтрүүлэг.
Аражуугийн чагнан суугаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдод та бүхэн сайн байцгаана уу? Төв аражуугийн утаг урлагийн нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд орчин цагийн олон сайхан зохиолын дуугуудаас шилж сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээ авч сонсоорой. Нэвтрүүлгийн эхэндээ ган очрын үг Хүрэл Баатрын ая андуу тамхилгийн дуулсан чи надруу дууг сонсцгоё.
Юртэнцөөс би их зүйлийг хүсээгүй юм. Юрдол гамсан чамайга би хайсан юм. Бурханаас би ахин илүүг нэхэгвэ. Ганцхан чамайгаас өртөө би чинь гуйсан юм. Хай би бэлгэлчээ Чи ортон дурдуул жарсно Юу чи мэдэгүй Би ах чамага гомч гараад Зүрх хэмэн долдудун Би чамд хайртай босно тэрэл Мучилды мэдэрсэ Нар нас би сахны гуйгагүй чамаас тасрах гэрэл гэгээг харсан ёо цэцэгнээс би өнгийн ядрад сонгоогүй өрийн хоро байгаад чин би дурсэ чи над руу инэн сэглэн хач хай би гэлчгээ Асуугаагүй Сай би кичиний тухай Надад шивнэн хэлсэн ёо Өрөөдөөс би Ховын сүрэг сонсоогүй Өрөө натро Ирхийг чин би хүдэнсэн Чи над руу инэн сэдэн хач Хайны би хэлчээн
Thank you.
Оюухан хөгжмийн айзам дагаж, уян готууны их шиг дунд утгуурлагын нэвтрүүлэг маань бүргэж иж байна. Баян мөнхийн үг, найдан жавын ая, дуучин чулуун чимгийн дуулсан Монгол наадам дууг бүгэн авч сонсоорой. Хөрхи хүний залуу насаа гэж авчиж болдгүй өгчиж болдгүй хэлгүй байгалийн дуугүй зэрлэгээр хэсэхэн олддог шагналч юм уу да гэж эрэнцний чойнмгой хэлж өнгөрсөн байдаг. Залуу зандан нас заавчгүй өнгөрөх цаг хугацааг эрдэн санагдуулдаг ойр залуу нас дууг хамтдаа сонсъё. Бүлэнбэр нутгийн залуу дуучин дандар дуусъё.
Шанда хату хуу дэшин хэ мурэ Мурэ азур хөн басгаад шүнгээ наа боо юм сэтгэлээ сүлдээ шүнгээ мухээ үрээ боо яа зур хөн басгаад шүнгээ наа боо юм сэтгэлээ сүлдээ дранаан шинхэ наран алдар нэр гоё шинхэ морэ алын гэр хэмсэд шинхэ наран авин гуте дөрвөр шинхэ морэ урэ галзаду наан шинхэ наран касра вы бу халтор норэ урэ алын гаун гуме басгаад шинхэ таго бо ё хово дэше дэхэ урэ урэ ало паун дэ мэвасара дэшинэгэ наро таго бо ё хово дэше дэхэ урэ 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 зало нахын шинэгэ наро омлодар хово дэшинэгэ урэ Yenna doro khara rashinge nado innem besro tinge deshinge ure ure yenna doro khara rashinge nado innem besro tinge deshinge ure 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 innem besro tinge Thank you.
утга урлагийн нэвтрүүлгийн алдалгүй хүлээ авч сонсдог эрхэм сонсогчид тань зориулж татар хамтлаг болон Маржингогийн хамтарсан хамтдаа дуу сонсцгоё.
Одоо та бүхний сонирхтыг хүрч байгаа бол төвийн ардын хараач нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. та бүхэн маань Унтуг радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээ алдалгүй хүлээн авч сонсоорой.
Нутагтай хүнийг эзэн гэдэг, эзэнтэй газрыг нутаг гэдэг. Дуучин болор цомын дуулсан нутаг дууг хамтдаа сонсъё. Хөлгийн төвөргөний аяс, газрын суцаар жахудан хөхөрсөн талын цэцэг хүслийн аяар дэлгэрэхэд харж байсан саран хархаа мартан тэргэлшээд хайр мансан зүүдэн монголоор амсгалж сэрнэ. Дуучин төрмөнхийн дуулсан алуугаран алдартай дэлгэр хангай дууг бүгэн авч сонсоорой.
Сүрген алласа, талын сүнкір байын ханға. Тәвідің жардың өдігі, ансығы сәхін қайта. Оғана
санаар зартай хөдгүүд нь шансар цуутай Уугаалаг мөнхөрсөн түмний Атугаалаг алдар тайдэдэгэр хангай Уугаалаг мөнхөрсөн
сонсогчдоо одоо та бүхний сонирхтөг хүрч байгаа бол төвийн ардын харааж өгнө нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Тубараж үгийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээ алдалгүй үлэн авч сонсоорой.
Одоо та бүхэнд төрийн саяархал дуучин болдын дуулсан амьдрал дуул гэлээ гэсэн дууг зориулъя.
Балцуудаарсанд согтж явсангүй
Ата Монгол улсын бүх хотуудын дуулсан өдөр бүр гэсэн дууг сонсцгоё. Цэцэн хүүгийн үг лам аргачаагийн аяа зохиожд улсан Дээд Монгол Минуу гэсэн дууг хамтдаа сонсъё. Одоо залгаад Монгол улсын залуудуучин Аз Заягийн дулсан Аз жаргалын шуухай гэсэн дууг сонсцгоё. Монгол улсын залуудуучин алтан гэрлийн дуулсан хайлаар мөрөн химэх дууг хамтдаа сонсъё.
Oh, Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжиж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгэр хийсэн шин сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжиж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллага найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд мэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Эрхэм хөндөс сонсогчдоо, аясын сайхан хөгжим аялгуу хөөрхөн дуутай утгуурлагын нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ төгслөө. Найруулагч нэвтрүүлэгчэд Аш Жаргал, Хянагч Ариун. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
Төвийн арааж хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн арааж хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн бачхан өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн утга урлагийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Утга урлагийн нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Монгол улсын соёлын төрөнөө ажилтан дуучин хөгжмийн жохолч Одхны баян мөнхийн үргэлж Монголтайгаан гэх СЭДИ бичлэгийн дуунуудаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Утга урлагийн маань нэвтрүүлэх Өвөр Монголын өөр танд сохорны ирөө найрагч Б. Яндна Шүлэг.